Ja sitten jatkuu toiminnanohjausjärjestelmien käsittely kolmannella pätkällä. Tähän on kerätty, että mihin ERP-järjestelmiä yrityksissä käytetään, pientä vertailua Yhdysvaltojen ja Ruotsin väliltä, eli mitkä moduulit on hankittu järjestelmää ostettaessa käyttöön. Niin kuin näkyy, niin taloushallinto on selkeä painopistealue, eli finanssipuoli, kirjanpito, ja sitten toisena on tuo materiaalien, raaka-aineiden, sellaisten hallinta, eli käytännössä varaston hallintaa, inventaariohallintaa. Tuotannon suunnittelu lähes kaikilla ERP-käyttäjillä käytössä, kuten myös sitten myynti ja sisäänosto, tällaiset toiminnot. Lähes yhtä paljon sitten käytetään jakelu, logistiikka, toiminnallisuuksia. Noin puolet käyttää varallisuuden hallintaa, vähän alle puolet käyttää ERP-järjestelmiä laadunvarmistukseen. HR-toiminnallisuus löytyy noin puolilta ja niin poispäin. Mutta että profiloituneet selvästikin tuonne taloushallinnon, talouden pyörittämiseen ja sitten tuotannon ja varastohallinnan ratkaisuihin. Edellä siis oli, että mitä toiminnallisuutta ERP-järjestelmistä käytetään. Tällä on sitten, tällä dialla näkyy, että mitkä on tämmöiset vähän korkeimman tason syyt, että miksi toiminnanohjausjärjestelmään päätetään investoida. Pienet prosenttiluvut nyt kuvastaa sitä, että tässä on vastaajat 3 vuoden aikana saaneet valita yhden pääasiallisen syyn, mitä ERPillä tavoitellaan. Eli siellä on kädessä liiketoiminnan tehokkuuden parantaminen, eli toimintojen uudistaminen, toimintojen tehokkuuden ja tuottavuuden entraaminen, sitten vähän yksioikoisesti vanhojen järjestelmien korvaaminen tai vanhan ERPin uudistaminen uudemmalla ratkaisulla, sen takia ostetaan ERPi, tai sitten useista järjestelmistä aikaisemmin muodostuneita kokonaisuuksia sitten korvataan tällaisella keskitetyllä ratkaisulla. Samoin jos yritys toimii useissa toimipisteissä, sinne on kertynyt sekalaisia järjestelmiä, niin keskitetyllä järjestelmällä pyritään sitten integroimaan nämä. Ja myös sitten enemmän kuin 1/10 vastaajasta hankkii ERPin sen takia, että sillä järjestelmäratkaisulla joko reagoidaan siihen, että liiketoiminta on kasvanut, tarvitaan parempia, tehokkaampia tapoja hoitaa asiat, tai sitten vaihtoehtoisesti, että varaudutaan kasvunäkymiin. Niin ERP-järjestelmien käyttöönotoissa on poikkeuksetta kyse melko massiivisista tietojärjestelmähankkeista. Vuosien 2010-2014 aikana keskimääräinen hinta toiminnanohjausjärjestelmän implementoinnille oli $6.1 miljoonaa ja projektin kesto on 1,5 vuotta. Se, miten kustannukset tällaisissa projekteissa jakautuu, vaihtelee tapauskohtaisesti toki, mutta suurin piirtein menee niin, että 1/4 on sitä ohjelmistokustannuksia, lisenssien ostoa, 2/4 on laitteistoa, jota pystytetään, tietokannat, palvelimet paikallisissa asennuksissa, ja sitten 1/2 menee tähän käyttöönottoon, sen toteuttamiseen ja siihen liittyvään ulkoiseen konsultointiin. Tyypillisesti tämä menee niin, että mitä suurempaa organisaatioon, mitä enemmän käyttäjälisenssejä järjestelmää hankitaan, niin hinta per käyttäjä laskee, mutta sitten taas implementointiprojektin kustannukset ja kesto kasvaa. Ja tähän päälle sitten ylläpito kuluu ja tietysti aikajänteestä riippuen 10-15%. Nyt nämä pilvipalvelupohjaiset ERPit on huomattavasti muuttanut näitä hintarakenteita. Eli ei osteta sitä ohjelmistoa omaan käyttöön, vaan käytännössä vuokrataan. Ja sitten taas toisaalta kustannusten skaalaaminen muuttuvien käyttäjämäärien mukaan on pystytään hoitamaan helpommin, mutta näistä puhutaan myöhemmin lisää. Eli kalliista, laajoista hankkeista on kyse, joten niiden luonnollisestikin voisi toivoa onnistuvan. Valitettavasti tosiasiassa aika usein ERP-projektit tavalla tai toisella epäonnistuu. Mutta jos olette uutisia alan lehdistöä pitänyt silmällä, niin tämmöisiä otsikoita näkyy aika usein. Eli projektit epäonnistuu, ylittävät suunnitellun keston, ylittävät huomattavasti alun perin niille allokoidun budjetin. Toiminnat ei vastaa sitä, mitä lähdettiin hakemaan, ja pahimmissa tapauksissa sitten ihan liiketoiminnankin kannalta epäonnistumisen seuraukset saattaa olla hyvin kohtalokkaita. Tässä näkyy yksi tällainen yleispätevä ERP-järjestelmän käyttöönottoa, implementointia, jäsentävä malli. Eli se alkaa siitä, että otetaan yrityksen kokonaisarkkitehtuuri haltuun, mietitään sitä, että ja selvitetään ja dokumentoidaan, että mikä on se käyttöönottoa ajava tavoite, mikä sitä motivoi, mitä ollaan tavoittelemassa tällä järjestelmän käyttöönotolla, ja tarkastellaan sitten sekä sisäisiä että ulkoisia tekijöitä, joita tällaiseen laajamittaiseen järjestelmään liittyy. Prosessit, toimintatavat, tavoitteet, järjestelmäympäristö tällä yleisellä tasolla. Kun päästään sitten yksimielisyyteen siitä, että ponnistukseen päätetään ryhtyä, aloitetaan projektin valmistelut vaiheessa 1. Organisoidaan projekti, asetetaan sille ohjausryhmä, kootaan projektitiimi, niin poispäin. Sen jälkeen määritellään projektille skouppi ja tavoite siitä, että miten projekti ositetaan vaiheisiin, mitä kussakin vaiheessa pyritään saamaan aikaiseksi. Tarkennetaan tämä projektisuunnitelmaksi, aikataulutetaan, jaetaan vastuut, hankitaan tarvittaessa osaamista, mitä ei talon sisällä löydy. Sitten aloitetaan liiketoiminnan suunnittelu, eli niin kuin aikaisemmin oli puhetta, toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto hyvin usein edellyttää sitä, että toimintaprosesseja täytyy päivittää jollain tavalla. Tehdään prosessikartoitus, huolellisesti analysoidaan nykyiset liiketoimintaprosessit, arvioidaan niitä suhteessa toiminnanohjausjärjestelmään, löydetäänkö sieltä sopiva mätsi vai täytyykö varautua sitten tähän business process reengineeringiin tai järjestelmän kustomointiin. Ja sitten ruvetaan katselemaan sitä tuotetarjontaa. Eli järjestelmää, hankittavaa järjestelmää valittaessa ensin kartoitetaan, tehdään yleiskatsaus potentiaalisiin toimittajiin, heidän tarjontaansa. Sitten määritellään kriteerit, että miten tätä tarjontaa arvioidaan, eli niitä ERP-järjestelmiä arvioidaan, millä kriteereillä ja millä perusteella se valinta sitten lopulta tehdään. Tämän jälkeen arvioidaan sekä ne ohjelmistotuotteet että toimittajat. Mieluusti haastatellaan nykyisiä käyttäjiä, yritysten referenssejä ja niin poispäin. Täytetään jonkinlaista vertailupohjaa tässä. Siitä lasketaan sitten pisteet kullekin tarjolla olevalle harkittavalle järjestelmälle. Niitä painotetaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Ja tässä on suositeltavaa arvioida ensisijaisesti sitä järjestelmän toiminnallisuutta ja sitten vasta katsoa hintalappua. Tehdään valinta ja sitten kutsutaan lakimiesarmeija apuun sopimusneuvotteluja ja sitä varsinaista hankintaa varten. Ja sitten pitää vielä muistaa tehdä palvelutasosopimus, service level agreement, toimittajan kanssa. Arvioitaessa näitä tuotteita, ensinnäkin toki katsellaan, että niistä löytyy tarvittava toiminnallisuus. Katsotaan, että millä tavalla tallennettava data täytyy siihen järjestelmään tallentaa, missä muodoissa, minkälaiset tietokantaratkaisut se vaatii, minkälaiset varmuuskopiointimahdollisuudet, tarvittaessa replikointimahdollisuudet ja sitten tämä datamigraation toteutus, eli miten onnistutaan siirtämään nykyisistä järjestelmistä sitten tallennettu data uuteen järjestelmään. Käytettävyyden arviointi luonnollisestikin, sitten minkälaista laiteympäristöä se vaatii, mitä ihan se yksinkertaisesti se järjestelmän asennus vaatii ympäristöltä, minkälaisia integraatiorajapintoja siitä löytyy. Mikäli rajapintoja ei löydy valmiina kaikkiin kohteisiin, joihin se on tarpeen integroida, minkälaisia ratkaisuja niihin on saatavilla. Löytyykö esimerkiksi jotain ESB-kanavia, niistä tarvittavia plugareita, tämmöiset pohteet. Miten ylläpito tarjotaan, mitä se maksaa, mitä toimittaja lupaa, käyttötuki yleisemmin, minkälaiset palvelusopimukset. Sitten voidaan arvioida sen tuotteen elinkaaren tilaa. Onko se juuri markkinoille tullut, onko vanha, vakavarainen. Uuden tuotteen tapauksessa on oletettavissa, että siinä voi jonkinlaisia lastentauteja vielä olla. Toisaalta taas, jos nyt päätetään ostaa hyvin kauan markkinoilla ollut tuote, on mahdollista, että se on jo poistumassa tai korvantumassa uudemmalla tuotteella. Kannattaa suhtautua varauksella. Minkälaiset tarpeet konfiguroinnille on, minkä verran siihen nyt oletetaan, että räätälöintiä tarvitaan, hinta, mitä maksaa, mikä on oletettu, total cost of ownership, eli liittyykö siihen muita kuluja kuin pelkästään se hintalappu, mikä on päälle liimattu. Pidemmällä aikajänteellä sitten skaalautumiskysymykset, eli jos vaikka käyttäjämäärä nousee, kuormitus nousee, laajuus nousee, miten helposti se saadaan toteutettua ja sopimukset neuvoteltua, mitä se maksaa, mihin saakka on skaalattavissa, ja sitten toki toiminnan luotettavuuteen ja tietoturvaan liittyvät kysymykset. Ohjelmistotoimittajista on syytä tarkastella toimittajien toimintahistoriaa, arvioida toimittajan laatua, katsella referenssejä, esimerkiksi saman toimialan yrityksiä, minkälaisia kokemuksia on, onko toimittaja itsessään luotettava, onko oletettavissa, että vielä 5 vuoden päästä siellä joku puhelimeen vastaa, minkälaista sopimusta tarjoavat, miten sopimus saadaan tarvittaessa purettua, onko riskiä tällaisesta vendor lock-in-tilanteesta, jossa jää näin sitten tiettyyn ohjelmistoon ja tiettyyn toimittajan syystä tai toisesta jumiin, pystyykö toimittaja esittämään uskottavat suunnitelmat tuotteen jatkokehittämiselle, jatkuvalle tuelle, ja ehkä sitten varsinkin suurempien yritysten tapauksessa voidaan miettiä, että onko toimittajassa edellytyksiä olla tällainen teknologiapartneri, jonka kanssa voidaan puuhata ja vuorovaikuttaa hedelmällisemmin. Tässä on esimerkki, yksi mahdollinen esimerkki siitä, miten näitä järjestelmäominaisuuksia, valintakriteereitä voidaan hallita. Eli vaikka niin, että luetteloidaan niitä vaatimuksia, toiminnallisia vaatimuksia, teknisiä vaatimuksia, yhteen toimivuuteen liittyviä vaatimuksia. Niille annetaan tietyt pistearvot, painoarvot. Ne voidaan ryhmitellä sitten, että tietty toiminnallisuus täytyy löytyä, että tuotetta voidaan harkita. Ja sitten taas toisaalta siihen, että jotkut on tällaisia naistyhäämä ominaisuuksia, että jos sellainen löytyy, niin ei ole haittaa, pikemminkin plussaa, mutta ei ole ehdoton vaatimus. Ja tällaisilla voidaan sitten aika yksioikoisesti laskea, pisteyttää tuotteet eri kriteereiden ja ominaisuuksien perusteella. Lisäksi on saatavilla ulkoisten toimijoiden tekemiä arvioita. Esimerkiksi Gartner toimittaa vuosittain tällaisia Magic Quadrant-raportteja erilaisista ohjelmistoista, myös ERP-järjestelmistä, jossa he sitten rankkaavat ohjelmistomarkkinatarjonnan sekä näiden ohjelmistotuotteiden ominaisuuksien perusteella, että myös sitten arvioivat samassa toimittajaa. Kun tuotteet ja toimittajat on arvioitu, valitaan sitten se ohjelmisto, mikä hankitaan, ja siirrytään tässä prosessissa eteenpäin. Eli selvitetään konfigurointitarpeet, useimpia toiminnanohjausjärjestelmiä, käytännössä kaikkia pystyy konfiguroimaan ja täytyy konfiguroida siinä asennuksen yhteydessä, eli se hieno säädetään sitten vastaamaan käyttäjäyrityksen tarpeita, ja sitten samaan aikaan toisaalta katsellaan tätä liiketoimintaprosessipuolta, eli tarvitaanko sitä toimintaprosessien uudistamista, pystytäänkö tai onko syytä, halutaanko joissain toimintamalleissa, joita tämä järjestelmä ei tue, pysyä kiinni niin, että järjestelmän kustomointi tulee sitten ajankohtaiseksi. Tämän jälkeen sitten siirrytään siihen varsinaiseen toteuttamisvaiheeseen, tekniset toimenpiteet, mitä järjestelmä tarvii, ne modifikaatiot, rajapintojen hienosäädöt. Usein saatetaan tämän datamigraation yhteydessä tarvita jonkinlaisia muutoksia siihen tallennettavan datan muotoon, ETL-toimenpiteet ja sitten toisaalta taas jonkinlainen pilotointi tyypillisesti kannattaa toteuttaa. Eli ei niin, että järjestelmä läpi yrityksen otetaan yhden yön aikana käyttöön, vaan jonkinlaista protoilua, testausta, joka sitten antaa feedbackia tälle viimeistelylle ja hienosäädölle. Viimeistään tässä vaiheessa tulee sitten ajankohtaiseksi myös käyttäjien kouluttaminen, eli perehdytetään käyttäjät vaiheittain tai esimerkiksi toimintayksiköittäin uuden järjestelmän käyttöön ja sen edellyttämiin uusiin toimintamalleihin. Kun nämä ponnistukset on saatu tehtyä, niin sitten seuraa tämä niin kutsuttu go live-vaihe, jossa järjestelmä todella otetaan sitten tuotantokäyttöön. Eli laitetaan töpseli seinään ja toivotaan, että liiketoimintaprosessit toimii nyt järjestelmän kanssa yhteen, järjestelmä itsessään toimii. Sitten kehitetään Herran haltuunsa. Tämän jälkeen sitten osana arkista toimintaa järjestelmää jatkokehitetään toimittajan puolesta. Tehdään sinne esimerkiksi konfiguraatioiden muodossa pienempiä hienosäätöjä, mitä huomataan, ja valmistaudutaan myös siihen, että järjestelmää, sen toiminnallisuutta voidaan laajentaa hankkimalla esimerkiksi lisää näitä moduuleita tai sitten taustalla pyörivää rautaa. Laajoille järjestelmille on useita erilaisia käyttöönottostrategioita, joista tässä nyt luonnehditaan 4. Ensimmäinen on tällainen Big Bang-tyyppinen käyttöönottotapa, joka toteutuu yksinkertaisesti niin, että se uusi järjestelmä korvaa kertaheitolla vanhat järjestelmät. Tapahtuu nopeasti, luonnollisestikin. On sikäli kustannustehokasta, että niiden järjestelmien kanssa ei sitten tarvii veivata, vaan että käytännössä kertaheitolla vanhat järjestelmät ajetaan alas, niistä siirretään dataa uuteen ja se otetaan käyttöön. Tähän liittyy suuria riskejä, jos se hankittu järjestelmä nyt ei vaikkapa teknisesti toimi niin kuin oletettiin, tai huomataan jotain muuta toiminnallisuuteen liittyviä ongelmia. Mutta taas toisaalta, jos tässä onnistutaan, niin tämä on ehdottomasti nopein ja kustannustehokkain tapa käyttöönotto toteuttaa. Pilotointi on tyypillinen tapa toteuttaa käyttöönotto, eli otetaan järjestelmästä, uudesta järjestelmästä tämmöinen pieni versio, vaikkapa jollain valitulla kohdealueella, esimerkiksi taloushallinnossa käyttöön, jossa sitä osa sitten henkilökunnasta testaa, käyttää sitä niin kuin se olisi todellinen käytössä oleva järjestelmä, mutta koe käytetään, arvioidaan siinä sitä toiminnallisuutta, seurataan vaikutuksia ja arvioidaan, että kuinka se tarkoitusta palvelee ja teknisesti toimii. Ja tulosten perusteella sitten tehdään korjausliikkeitä tai laajennetaan käyttöönottoon tai hylätään koko koekäytetty järjestelmä. Vaiheittainen käyttöönottomalli menee niin, että ERP-järjestelmän tapauksessa tyypillisesti korvaa useita olemassa olevia järjestelmiä, joita sitten vaiheittain ruvetaan ajamaan alas ja ERPiä otetaan vaikka moduuli kerrallaan. Esimerkiksi taloushallinnossa palkanmaksu voitaisiin palkanmaksujärjestelmä sulkea ja ottaa siihen sitten uuden järjestelmän palkanmaksuun liittyvä toiminnallisuus käyttöön. Ja tätä sitten vaiheittain laajennetaan, kunnes uusi järjestelmä on saatu kokonaisuudessaan käyttöön. Ja neljäs rinnakkainen käyttöönottomalli menee niin, että uusi järjestelmä otetaan vanhan järjestelmän rinnalle, molemmat pidetään operatiivisessa käytössä. Tämä on ehkä riskittömin vaihtoehto, sikäli että vanhaan on helppo palata. Mutta toisaalta taas tämä on hyvin hankala, täytyy saada tieto liikkumaan järjestelmien välillä. Käyttäjällä on usein taipumus pitäytyä siinä vanhassa järjestelmässä. Ja tällaiset rinnakkaiset käyttöönotot aika usein on johtanut siihen, että käyttäjät ei missään vaiheessa sitten halua sinne uuteen järjestelmään sen käyttöön siirtyä.